Rekstrar niðurstaða. Heilt yfir gekk reksturinn vel á árinu. Heildarvelta félagsins á árinu 2021 nam 276,9 milljónum króna sem er 10,2% aukning frá 2020. Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði og afskriftir var jákvæð 12,4 milljónir króna. Að meðtöldum fjármagnsliðum og afskriftum var afkoman neikvæð 3,7 milljónir króna. Sjá nánar í ársreikningnum.